Sabalabirizwe kansa ya Uganda. Right Reverend Dr. Samuel Kazimba Mugalu asabye Parliamenti okwangu yako kuise teke lisawo inswa ebyobulamu eyaba na Uganda bonna bafuna obujjanjabi obwegasa watali kudaaga. Dr. Kazimba badde akulembeddemu okusaba okwebaza Katonda olw'obulamu bw'omugenzi Major General Francis Takirwa abaddamyu kwa mudumizi w'eggye ggwanga ery'okuttaka ategeeza nti ebitongole ebimu bisobola okuwa abakozi baabyo obujjanjabi obutegeerekeka nga UPDF bwekola wabula bannayuganda bangi abawangalira mu mbeera y'okunyigirizibwa nga tebafuna bujjanjabi bwa mulembe. Okusaba kuno kubadde kansa ya All Saints Cathedral e Nakasero. Minisito mbezo ebyokwerinda n'ensonga z'abazirwanako Huda Olero ategeeza nti minisitule eno kati erina eddwaliro eddene erijjanjaba abajaasi n'abantu abulijjo erisangibwa embuya era n'atendereza emirimu egikoleddwa omugenzi. Ku lw'ab'enju y'omugenzi eyaliko minisita w'okukwasa empisa n'obuntubulamu Dr. Miriam Atembe akubiriza abakulembeze okulabira ku mugenzi Major General Takirwa atabadde mu lyake.